Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi vom vorbi despre afecțiunile parodontale și despre prevenirea lor. Invitată în studio este doamna doctor Mariana Cărămidă, medic dentist, rezident în parodontologie și doctorand în implantologie. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Mulțumesc!
Boala parodontală este cunoscută de către ascultătorii și telespectatorii noștri sub numele de parodontoză. Care este denumirea ei corectă?
Denumirea corectă este parodontită, boală parodontală. Parodontită este acea formă a bolii parodontale avansată, deoarece și gingivita este o formă de afectare parodontală.
Poate chiar prima.
Gingivita este faza inițială a afectării parodontale, este forma reversibilă, care dacă nu va fi tratată corespunzător, poate evolua spre parodontită.
Vedem foarte multe reclame la produse de îngrijire dentară și toate menționează sângerarea ca un simptom grav care ar trebui să ne determine să mergem la medic.
Exact, acesta este semnul cel mai important al bolii parodontale pe care pacienții îl pot recunoaște foarte ușor și acest semn nu trebuie în niciun caz ignorat, deoarece arată că parodonțiu, adică gingia, suferă.
Există totuși ideea că dacă ne sângerează gingia, ar trebui să evităm periajul pentru că ne sângerează datorită periajului.
Este exact contrariul. Gingia sângerează la periaj și la folosirea ației dentare, tocmai pentru că nu este curățată corespunzător. Dacă se evită această zonă la igienizare, sângerarea nu va face altceva decât să fie mai abundentă, deoarece în zona respectivă boala avansează. Mai mult, oamenii trebuie să știe că nu fac decât bine în momentul în care curăță, insistă cu igienizarea în zona respectivă unde curge sângele, deoarece în acest fel, prin igienizare, gingia se poate vindeca pentru că se îndepărtează microbii din zonă și atunci se elimină, odată cu vindecarea, în câteva zile, două săptămâni, sângerarea se va opri, gingia se va vindeca. Sigur, asta în fază de gingivită, nu în fazele avansate de parodontită, unde este necesar intervenția medicului dentist, un tratament corespunzător.
Așadar, gingivita este prima fază a afectării parodontale și este reversibilă. Asta este foarte important de știut. Totuși, e posibil ca această sângerare să apară pentru că periuța de dinți este prea dură sau pentru că pacientul, persoana respectivă, se periază cu prea multă putere, apasă prea tare și se produce o rană, o leziune mecanică acolo?
Sigur, există și acest risc ca pacienții să fie cu exces de zel și să insiste cu igienizarea folosind produse neadecvate. Și neadecvate însemnând o periuță cu filamentele tari, deci o periuță pe ambalajul căreia scrie hard. Aceste filamente dure nu fac altceva decât să fie agresive cu gingia, să rănească gingia. Mai mult există riscul să zgârie și smalțul și să producă anumite zone de sensibilitate dentară. Într-adevăr, și presiunea, forța cu care se aplică periuța de dinți, indiferent de duritatea filamentelor, poate să fie un factor care poate provoca sângerarea ulcerarea gingivală. De aceea, pacienții trebuie să știe că pentru prevenirea bolii parodontale trebuie să folosească produse specifice pentru igienizarea orală.
Specifice recomandate de medic, adică o periuță de dinți, o pastă de dinți care să se adreseze exact bolii parodontale, să fie concepută special pentru o gingie sensibilă.
Sigur că da. Sigur că da. Este recomandat ca la pacienții cu afectare parodontală să fie folosite periuțe de dinți cu filamentele moi sau chiar foarte moi. Cele extra soft sunt recomandate după intervenții chirurgicale pentru tratamentul bolii parodontale. Pasta de dinți trebuie aleasă astfel încât aceasta să aibă anumite substanțe antiinflamatorii, dar pacienții trebuie să știe că este mai important să realizeze mișcări corecte cu o periuță de dinți adecvată decât să folosească o pastă de dinți scumpă.
Pe care să nu o folosească așa cum trebuie.
Exact.
Adică eu glumeam la un moment dat spunând că cea mai bună pastă de dinți este periuța.
Exact, exact. Nu trebuie supraevaluat rolul pastei de dinți, deoarece periuța de dinți are un rol mult mai important în igienizare.
Există această dorință permanentă a oamenilor să găsească o substanță care să distrugă placa bacteriană fără să se mai spele pe dinți, doar să se clătească eventual sau doar să o aplice pentru 30 de secunde și să rezolve problema.
Din păcate, la bază, metoda principală de igienizare rămâne periajul dentar, care se realizează doar cu periuță și pastă de dinți. Există într-adevăr substanțe sub formă de geluri, soluții, care se pot aplica, dar la finalul igienizării prin periuța și pasta de dinți. Și sigur, periajul este doar un mijloc principal, însă pentru afectările parodontale sunt necesare și alte produse de igienizare orală, care se numesc auxiliare, ajutătoare, care sunt făcute să curețe acolo unde periuța de dinți nu poate interveni.
Înainte de a vorbi despre mijloacele auxiliare, aș vrea să vă mai întreb despre aceste ape de gură speciale, care se găsesc și în comerț și care conțin această substanță numită clorhexidină. Este o substanță miraculoasă care e folosită în prevenirea bolii parodontale?
Este o substanță de foarte mare importanță pentru boala parodontală, deoarece este foarte activă pe microbii responsabili de infecția din boala parodontală. Această substanță se găsește pe piață, această apă de gură se găsește în magazine, în farmacii, sub forma, în mai multe concentrații, iar pacienții trebuie să știe că această concentrație se alege în funcție de faza de tratament sau de forma bolii parodontale. Da? Există concentrația de 0,2% care nu poate fi folosită mai mult de 2-3 săptămâni, deoarece devine agresivă și poate avea efecte adverse. Aceasta se va folosi în prima fază a tratamentului, respectiv 2-3 săptămâni, cum am mai spus, după care concentrația se va micșora pentru a fi folosită pe termen lung, zilnic. Concentrația adecvată este de 0,05%. Deci pacienții trebuie să știe în momentul în care își cumpără din farmacie această apă de gură ce concentrație trebuie să aibă și sigur această concentrație trebuie să fie la recomandarea medicului dentist.
Bun, am înțeles acum că trebuie să folosim periuță, pastă și apa de gură potrivită, recomandată de medic în funcție de etapa din tratament în care ne aflăm. Ați spus puțin mai devreme că există și alte mijloace de igienizare auxiliare care pătrund acolo unde periuța nu poate să elimine resturile alimentare și microbii.
Exact. Din păcate, resturile alimentare care sunt responsabile de acumularea microbilor și mai departe de apariția infecției din boala parodontală, cea mai mare parte din aceste resturi de care vă spuneam rămân între dinți, iar periuța de dinți nu are posibilitatea să igienizeze aceste zone, acolo unde dinții sunt în contact, unde dinții privesc unul spre celălalt. Pentru aceste zone, pacienții trebuie să folosească o ață dentară care se introduce între dinți și se va curăța prin mișcări în sus și în jos aceste suprafețe. Acolo unde există forme avansate de boală parodontală și deja osul s-a retras, osul a fost afectat și s-a retras și gingia s-a retras din spațiu dintre dinți, ața dentară nu va mai igieniza corespunzător, ci va fi nevoie de folosirea unor alte produse și anume periuțele interdentare.
Avem și noi aici în studio pe masă niște periuțe, periuțe interdentare, ață dentară, sunt de la diferite firme, se găsesc diverse sortimente, totul este să te duci la raionul din ce în ce mai mare de produse de igienă dentară și aș vrea să vă rog să ne arătați cum se folosește o periuță interdentară.
Periuța interdentară se găsește
este ca un fel de spălător de sticle, așa.
Sigur, seamănă cu periuța de curățat sticle sau cu un brăduleț, mai spunem noi. Aceasta se va introduce, această parte, partea activă cu filamente, se va introduce în spațiu dintre doi dinți, dinspre obraz, spre limbă sau spre cerul gurii și se vor face mișcări orizontale de acest fel.
Acel spațiu dintre dinți trebuie să fie suficient de mare încât să intre această periuță interdentară, că altfel cred că rănim gingia.
Periuțele interdentare există pe piață sub mai multe dimensiuni, astfel încât în funcție de spațiul existent între doi dinți se va folosi o periuță mai mare sau mai mică. În general, periuțele de dinți cu filamentele lor se pot adapta pe diverse dimensiuni de spațiu, doar este cel mai important este ca medicul dentist să recomande o anumită dimensiune de periuță pentru diferite zone ale gurii.
Mai avem încă un model de periuță interdentară,
exact,
care are altă, complet altă formă. Deci
exact,
este...
acesta nu mai este brăduleț, este sub formă cilindrică, dar se va folosi într-un mod asemănător. Se va introduce, cum am mai spus, spre limbă sau spre cerul gurii, se vor face mișcări orizontale, 2-3 mișcări pentru fiecare spațiu.
Bun, acest lucru se realizează la fiecare periaj sau când își aduce aminte pacientul sau telespectatorul nostru?
Este important să fie folosit cu periajul uzual de 2 ori pe zi, dar poate fi folosit cu încredere și după mesele din gustările din timpul zilei, când periajul cu periuța normală deja va deveni agresiv. Și în acest fel periuța interdentară va curăța spațiile cele mai predispuse la afectare parodontală și sigur carii, adică spațiile dintre dinți.
Bun, când spațiile dintre dinți sunt prea înguste și nu intră această periuță interdentară, trebuie să folosim ața dentară. Ne puteți arăta cum se folosește?
Așa este.
Ața dentară este poate chiar cel mai puțin cunoscut mijloc de igienizare, în sensul că mulți nu știu cum să o folosească.
Este într-adevăr încă un produs folosit cu dificultate de pacienți și pacienții sunt reticenți. De obicei, dar nu durează decât câteva zile sau maxim o săptămână până când aceștia se vor obișnui cu tehnica de folosire. Ața dentară se găsește pe piață în formă de astfel de cutiuțe.
Sigur, sunt și mai multe modele.
Exact.
Asta a fost la îndemână. Există ață dentară care conține fluor, există sub formă de bandă. Practic, medicul cred că îi recomandă pacientului un anumit model de ață dentară în funcție de situația
Exact. Sunt recomandate ațele cu ceară, de exemplu, pentru pacienții care au contacte interdentare foarte strânse și această ceară face ca ața să alunece mai ușor printre dinți. Există forme de ață cu îmbibate cu flori care ajută la mineralizarea smalțului din zonele respective. Există ață cu gust mentolat, astfel încât să dea un gust, să facă plăcere pacienților să fie folosite. Ca tehnică, din cutia de ață dentară se va rupe o bucată de aproximativ 30 de centimetri. Se va roti pe un arătător mai mult și pe celălalt arătător mai puțin, iar cu degetele mari se va manipula. Se introduce ușor ața între dinți, astfel încât să fie suficientă forță să treacă de punctul de contact dintre dinți, dar nu suficient de puternic să lezeze gingia de dedesubt. După ce a trecut de punctul de contact, ața se pliază pe o suprafață a dintelui și se fac mișcări, 2-3 mișcări, sus și jos, după care, în același spațiu interdentar, se pliază pe dintele alăturat, se fac aceleași 2-3 mișcări, sus și în jos. Se va scoate din acest spațiu. Se va roti mai mult pe un deget arătător, astfel încât să rămână între degetele mari un segment curat de ață și se va introduce în spațiul alăturat. Și așa se va face până când se vor curăța toate spațiile interdentare.
Medicul dentist va face o astfel de demonstrație în cabinet, îl va învăța pe pacient. De obicei, care este rolul acestei lecții de educație în tratamentul bolii parodontale?
Este foarte important, este esențial. Medicul va realiza câteva ședințe de astfel de educație pentru pacient, astfel încât să îl îndrume pentru folosirea corectă a acestor produse și mai mult să-l corecteze acolo unde tehnica nu este corectă, acolo unde pacientul nu este conștient că nu insistă suficient, astfel încât să curețe complet zona respectivă. Se pot face de la o ședință la alta de educație și colorații ale dinților cu substanțe care, sigur, se șterg imediat de pe dinți, astfel încât să arate pacientului unde încă rămân resturi alimentare și acolo unde pacientul va trebui să insiste mai mult cu igienizarea. Vă spuneam că este esențial pentru tratamentul bolii parodontale, deoarece în cazul în care pacienții nu dobândesc această tehnică corectă de igienizare, riscul este foarte mare de recidivă. Practic depinde doar de comportamentul pacientului o evoluție către succes sau către eșec al tratamentului.
Există și periuțele acestea electrice care sunt privite de unii cu suspiciune că nu ar face mai multă treabă decât o periuță normală, iar de alții cu foarte multă admirație, spunând că sunt mult mai eficiente. Noi pe cine să credem?
Periuțele electrice sunt utile, deoarece printr-o frecvență mai crescută a mișcărilor, părții active, adică a filamentelor, realizează un periaj mai rapid și mai eficient, însă nu trebuie supraestimat rolul ei. Studiile clinice arată că dacă o periuță normală de dinți va fi folosită prin niște mișcări adecvate, nu este mai puțin utilă decât, mai puțin eficientă decât o periuță electrică. Periuța electrică este denumită periuța pentru oameni leneși.
Da. Să ascultăm, cei de la radio vor auzi cum sună periuța electrică. Practic este un zgomot de motoraș, iar mișcările sunt de vibrație sau de rotație. Fiecare model de periuță are un alt fel de mișcare, dar într-adevăr, persoanele leneșe se spală pe dinți mai rapid și fără să execute acele mișcări cu periuța normală.
Sigur, trebuie mișcată și periuța electrică, capătul activ al periuței electrice pe dinți, tot în sensul corect, adică dinspre gingie, spre suprafața dintelui.
Periuța electrică este totuși de mare folos în anumite situații.
Este foarte utilă unor pacienți cu nevoi speciale. Este utilă pacienților care poartă aparate ortodontice, de exemplu. De asemenea, pacienții care au deficit motoriu și nu își pot mișca, nu au mobilitatea a mâinii adecvate astfel încât să miște periuța normală corect.
Așadar, persoanele cu nevoi speciale care au un îngrijitor care îi spală pe dinți.
Exact.
Pot fi igienizate mult mai rapid și eficient folosind o periuță electrică.
Exact. În aceste cazuri, periuța electrică este într-adevăr un ajutor semnificativ.
Bun. Am vorbit acum despre mijloacele de igienizare și despre produse. Înțeleg că există într-adevăr niște substanțe chimice care acționează asupra microbilor responsabili de boala parodontală, dar cel mai important este să curățăm mecanic cu o periuță de dinți manuală sau electrică, cu ață dentară și cu periuță interdentară în fiecare zi de cel puțin 2 ori.
Exact. Ordinea este folosirea aței dentare, după care se vor curăța dinții cu periuța normală de dinți și pasta de dinți, folosirea eventual a periuțelor interdentare, iar la sfârșit clătirea cu apă de gură. Trebuie să menționez că dacă periajul cu periuța de dinți, periuța normală de dinți se va face de 2 ori pe zi obligatoriu, ața dentară trebuie folosită o singură dată pe zi. Și apa de gură din nou de 2 ori pe zi, însoțind fiecare periaj. Periuțele interdentare pot fi folosite chiar de mai mult de 2 ori pe zi.
Propun să facem acum o scurtă pauză publicitară și apoi să revenim la discuția despre prevenirea bolii parodontale și despre situații speciale în care apare boala parodontală și care sunt mai puțin cunoscute. După această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct, doamnelor și domnilor, la numărul 0314378379. Vă reamintesc că alături de mine în studio se află doamna dr. Mariana Cărămidă, medic dentist rezident parodontologie și doctorand în implantologie. Ne întâlnim peste câteva minute.
Revista Viață Plus Sănătate din luna septembrie te invită să citești despre foame și sațietate, echilibru hormonal sau mental. Citește despre hernia de disc lombar. Strugurele, fructul care revigorează inima. Pentru abonamente telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro.
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230-239-400, 0758-293-233 și 0722-998-426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre boala parodontală. Invitată studio este doamna dr. Mariana Cărămidă, medic dentist, rezident în parodontologie și doctorand în implantologie. De curiozitate, ce legătură există între aceste două discipline?
Implantologia este asociată specializării de parodontologie, deoarece implanturile dentare înlocuiesc dinții și sunt integrate în cavitatea orală într-un mod asemănător cu susținerea dinților în osul înconjurător. Dar implanturile dentare înlocuiesc practic rădăcina dintelui și sunt înconjurate de os și gingie, exact cum sunt și dinții naturali susținuți în cavitatea orală.
Așadar, implantologia încearcă să repare ce n-a reușit parodontologia.
Este o soluție a înlocuirii dinților după ce aceștia au fost pierduți prin boala parodontală. Da.
Sau prin alte accidente sau datorită cariei. Deci sunt multe cauze,
exact.
Dar haideți să vedem cum evoluează boala parodontală. Înainte de pauză am înțeles că prima etapă este gingivita, gingia sângerează, este inflamată și înroșită la culoare.
Exact.
Și...
În faza inițială de gingivită, semnele care pot fi recunoscute de pacienți sunt sângerarea gingivală, faptul că gingia crește în dimensiuni, este mai moale, este roșie, după care, dacă această gingivită nu este corespunzător tratată, poate evolua spre formele avansate, cum spuneam, de parodontită, când deja semnele sunt mult mai grave, pacienții pot observa că dinții se mișcă, aceștia și-au pierdut suportul osul înconjurător și atunci își modifică chiar poziția în cavitatea bucală, apar spații între dinți, pacienții pot observa că vorbesc sâsâit, tocmai în urma apariției acestor spații. Dinții apar mai lungi, tocmai pentru că se retrage gingia și atunci partea, coroana dintelui apare mai lungă. De obicei, acestea sunt semnele care îngrijorează cel mai mult pacienții în fazele tardive. Sunt cazuri în care apare și puroi, acesta se scurge de sub gingie, tocmai din cauza infecției, dar acesta nu este un semn constant în parodontite.
Să reamintesc numărul de telefon la care puteți suna acum în direct, 031 437 8379. Stăm de vorbă astăzi despre parodontită și puteți pune întrebări sau ne puteți spune experiența dumneavoastră. Ați reușit să căpătați deprinderi bune de igienă astfel încât să opriți în evoluție boala? Cred că trăim într-o perioadă în care nu mai este o fatalitate. Dacă ai parodontită, absolut sigur pierzi dinții. Înainte se cam pierdeau dinții în jurul vârstei de 40 de ani. Din câte am citit.
Da, pentru că boala parodontală se agravează și apare cel mai frecvent după vârsta de 40 de ani, doar că este un mit acela că boala parodontală este o afecțiune a oamenilor în vârstă. Oamenii trebuie să știe că această afectare parodontală apare și la pacienții tineri și inclusiv acea gingivită care poate fi întâlnită la pacienți de orice vârstă este tot o formă de boală parodontală și mai mult există forme de afectare parodontală la pacienți, la adolescenți, unde semnele se pot agrava și inclusiv la femeile însărcinate, aceștia fiind niște pacienți pe care noi îi considerăm cu nevoi speciale din punctul nostru de vedere și cărora trebuie să li se acorde o atenție deosebită.
Acum mi-am amintit de o reclamă la o pastă de dinți în care apare o imagine destul de neplăcută, vedem chiuveta și un dinte care cade în chiuvetă și mă gândeam că este într-adevăr o imagine șocantă să vezi cum dintele este practic pierdut întreg, fără să fie cariat, fără să fie afectat în niciun fel, el este pur și simplu eliminat. Pentru că nu mai are acest tesut de susținere.
Exact, pentru că din cauza infecției care persistă în jurul dintelui, osul este distrus și cât timp este distrus acest suport al dintelui osul, dintele are acest risc de a fi pierdut, chiar dacă el este întreg, este neafectat de carie.
În acest spațiu rămas punem un implant, da? Avem un apel telefonic, alo?
Să rămâne la pătrat.
Bună ziua, sunteți în direct.
Am o fată, o fată de 47 de ani.
Să vă trească.
Tot copilul meu e. Și a avut probleme cu niște măsele, am dus-o eu la o doamnă doctor care o cunoșteam, i-a străpuns acolo la unde avea caria aia făcută și pe urmă a avut infecție, a luat antibiotic, în sfârșit, până la urmă, a ajuns la concluzia să o scoată măseaua. A scos-o, dar totuși, la urmă, iarăși a revenit durerea pe la, și de sus, dinspre ureche, la, și pe sub, pe sub gingie sau pe sub osul gingival, unde se, nu s-a retras, dar a mai durut-o, a mai avut dureri de felul ăsta. Am trecut, dar am mai dat iar o dată și aș vrea să știu ce se întâmplă.
Te trebuie... În acest caz, dacă durerile persistă, trebuie neapărat să mergeți înapoi la medicul respectiv, pentru că acest medic cunoaște cel mai bine situația și poate spune exact dacă aceste dureri persistă de la dintele care a fost extras, dacă osul din locul unde dintele a fost extras încă este afectat sau dacă nu cumva durerea provine de la un dinte alăturat. Pentru că cel mai probabil, dacă a fost înlăturată sursa problemelor, adică dintele care avea o infecție persistentă, durerile n-ar trebui să mai existe, locul ar trebui să fie vindecat. Sugestia mea este să mergeți înapoi la medicul dentist și să evalueze situația pentru a pune un diagnostic corect. Pentru a pune un diagnostic este nevoie de investigații mai complexe.
Adică să-i se facă o radiografie, să examineze zona, da?
Exact.
Și să vadă
dacă... A făcut și înainte radiografie, după până să voie să extracție.
Imediat după extracție.
Da. Mai trebuie încă o dată, da?
Da.
Da. Pentru a fi observat cum s-a vindecat zona și dacă v-am spus mai devreme, nu cumva să fie afectat un dinte vecin locului de unde a fost făcută extracția și acesta să genereze.
Da. Vă mulțumesc mult, să rămâneți.
Vă dorim sănătate. Și să sperăm că nu mai experimentează fiica dumneavoastră durerea dentară, care e una dintre cele mai puternice. Așadar, există pacienți sau persoane la care boala parodontală apare la vârste foarte tinere chiar și nu este o boală a bătrâneții.
Exact.
Cum se manifestă, de exemplu, la adolescenți boala parodontală?
La adolescenți, din cauza modificărilor hormonale, răspunsul gingiei, răspunsul organismului, practic, în fața microbilor și a infecției care se acumulează din cauza igienizării neadecvate, gingia poate să fie mărită de volum, moale, sângerează și când spun că este mărită în volum, asta înseamnă că acoperă mai mult din coroana dintelui, adică dinții pot părea mai scurți decât erau înainte, apar ca niște mărgeluțe uneori, papilele interdentare, asta înseamnă gingia care se extinde între doi dinți și aceste zone de gingie proliferată poate să fie foarte moale, buretoase la atingere. De obicei, acest lucru se întâlnește la adolescenți, la pubertate, din cauza... Factorul principal al apariției este că acești copii nu își curăță suficient de bine dinții, dar și pentru că există un răspuns neadecvat din partea gastei, adică a gingiei, din cauza schimbărilor ce se petrec în organism la această vârstă.
Deci nu la toți adolescenții se întâmplă asta.
Nu se întâmplă nu se întâmplă constant, se întâmplă de obicei la pacienții, la adolescenții care nu se igienizează corect.
Și mai spuneați despre a doua categorie de tineri afectați de boală parodontală, despre gravide. Exact. Aici tot hormonii presupun că sunt de vină.
Da, tot modificările hormonale care sunt foarte, foarte puternice, foarte importante în perioada sarcinii și modificările la nivel gingival sunt, pot lua o formă asemănătoare cu cele întâlnite la adolescenți, dar mai mult în acest caz măririle gingivale pot, pot fi atât de mari încât această proliferare gingivală, această mărire de volum a gingii poate să ia forma unei tumori care sigur este benignă, nu se pune problema de cancer, doar că arată îngrijorător, capătă dimensiuni foarte mari, deranjează femeia însărcinată când aceasta mănâncă, consumă alimente și sigur, e modificată culoarea, are un roșu aprins, sângerează
puternic. Avem un apel telefonic și apoi revenim la această problemă din timpul sarcinii, știind că tratamentele nu sunt tocmai recomandate în anumite luni de sarcină. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Din Bistrița. Aș dori o întrebare la doamna doctor stomatolog.
Da.
Eu am avut probleme cu depunerea de piatră, am fost la stomatolog, mi s-a făcut detartraj, până la urmă mi-a făcut două, dar problema este că după detartraj a apărut piatra mai mult, adică mai ales în față. Și problema este că am ajuns la concluzia că nu știu dacă e bine să fac atâta și nu știu ce să mai fac ca să îmi dispară piatra de pe dinți.
Da, această... Mulțumim. Da. Această piatră de care vorbește doamna este tartrul gingival, tartrul care nu este altceva decât mâncare, resturi alimentare întărite din cauza ionilor minerali din salivă. Și cum spunea dumnea ei, s-a acumulat în față, cel mai probabil, cel mai des acest tartru se depune pe dinții din față de la mandibulă, deci dinții inferiori, pe partea dinspre limbă, deoarece în această zonă stă cel mai mult saliva. Și este normal ca ritmul de depunere a tartrului în această zonă să fie crescut, însă faptul că în continuare, după ce dinții au fost curățați, după ce tartrul a fost îndepărtat, depunerea de tartru s-a produs din nou, ăsta este un semn că pacienta nu a îndepărtat mâncarea suficient de bine din zona respectivă. Trebuie să știți că tartrul nu se depune în condițiile în care mâncarea, resturile alimentare nu rămân pe dinți. Dacă dinții sunt complet curați, nu are ce să se mineralizeze, nu are de ce să apară tartru.
Deci, în cazul doamnei care ne-a telefonat mai devreme, trebuie să-și îmbunătățească tehnica de periaj și
exact,
după detartraj să respecte...
Exact, aceasta este o
cea mai bună.
Aceasta este o zonă în care dumneaei trebuie să insiste cu igienizarea. Înseamnă că este o zonă pe care dumneavoastră o neglijați la periaj, la igienizare, da. Și atunci rămâne mâncare, se depune tartru în continuare. Avem... Și nu trebuie să aveți niciun dubiu, detartrajul este un tratament foarte binevenit. Trebuie să continuați să mergeți la dentist pentru a face periodic acest detartraj în cazul în care tartrul se depune.
Iar depunerile de tartru pot să agraveze boala parodontală, gingivita sau?
Poate să agraveze în sensul că acest tartru, această piatră nu face altceva decât să mențină microbii în zonă, să irite gingia și sigur să gingia să fie afectată în continuare.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Vorbesc în numele unei, adică cât cunosc eu așa, în numele altei persoane, fiindcă nu poate ea. Are 80 de ani acum. De la 40 de ani a început să aibă dificultăți cu dantura, i-a pus o proteză, nu o proteză, i-a făcut lucrare cineva și a spus că dacă are zile puține până la moarte îi ține și acum într-una din zile anul trecut un dinte a căzut din față, a căzut singur așa fără să o doară și cei care au mai rămas vreo patru s-au strâmbat și mai are unul care deja stă să cadă, a făcut o proteză jos pentru că nu mai are decât un singur dinte și proteza aia nu stă pe dintele ăla singur și întreabă dacă poate să-i pună un pivot sau ceva ca să stea lucrarea aia care i-a făcut-o.
Da.
Dacă se mai poate la vârsta asta, vă rog frumos ca să pot să explic eu.
Sigur, exact ce a menționat doamna mai devreme, sunt semne clare de afectare parodontală, faptul că un dinte bun a căzut, fără să doară, este sigur semn de boală parodontală, pentru că în general, cum am vorbit mai devreme, dinții, fără să fie afectați de carie, își pierd suportul, se mișcă și o să cadă în cele din urmă, dacă nu este salvat corespunzător, prin tratament corespunzător. Faptul că dinții care au mai rămas s-au strâmbat este din nou semn de boală parodontală, tocmai pentru că, așa cum am mai spus, suportul dintelui s-a slăbit, osul s-a slăbit și dinții își modifică poziția. Este acum specific pentru ca tratament, ca direcție de tratament pentru ce are doamna de făcut. Este categoric greu ca o proteză să fie menținută de un singur dinte. Dacă se pune problema de pivot, pivotul trebuie să știți că se aplică doar pe un dinte care există. Dacă există un singur dinte, nu va mai fi, nu folosește la nimic că se va pune
probabil
pivot pe acest dinte.
Probabil că se referea la un implant.
Exact.
Pe partea cealaltă, astfel încât proteza să aibă stabilitate.
Exact, așa cred și eu că acest pivot este de fapt un implant. Da, se pot aplica implanturi astfel încât o lucrare, fie că este fixă sau că este o proteză mobilizabilă, ajută foarte mult la menținerea acestor lucruri protetice. Pentru a vă putea spune dacă poate fi pus un implant la vârsta dumneaei și în acest caz, ar fi nevoie de investigații suplimentare. În primul rând că este nevoie de un examen radiologic, da? Deci o radiografie sau o examinare de tip tomografie computerizată, astfel încât să poată fi determinată dimensiunea osului, pentru că implanturile pot fi inserate, da, doar în situația în care există suficient os. Mai mult, ca investigații suplimentare, doamna respectivă va avea nevoie de niște analize de sânge pentru a putea spune concret dacă organismul îi permite o astfel de intervenție chirurgicală, deoarece inserarea unui implant este o intervenție chirurgicală. Și atunci este nevoie să se știe dacă tensiunea arterială, dacă imunitatea dumneaei și multe alte aspecte permit o astfel de intervenție chirurgicală, un astfel de tratament.
Presupunem că nu îndeplinește condițiile pentru implant. Ce alternativă are?
Pentru dacă mai există un singur dinte, acela și se pune problema să se facă o proteză totală, se poate folosi în continuare dintele respectiv pe care se va pune un sistem special pe care se va ancora o proteză totală sau se poate extrage acest dinte rămas și se va face o proteză totală pe os.
Da.
Sigur, osul acoperit de gingie. Este așa, decizia medicului în funcție de starea dintelui care a rămas și de calitatea osului.
Și oricum trebuie examinată și starea generală a doamnei, cât de sănătoasă este, ce afecțiune are la această vârstă,
exact.
Și trebuie făcută radiografii.
Exact.
Acesta a fost ultimul apel telefonic din emisiunea de azi. Să revenim în 2 minute la discuția noastră despre gravide. Ce face o gravidă care are această tumoră de sarcină și o deranjează, evident, și estetic, dar și la mâncat?
În funcție de dimensiunile acestei proliferări gingivale, acestei tumori, se poate alege ca tumora să fie menținută sub control și să nu se mărească în dimensiuni, dacă pacienta suportă acest aspect până după momentul nașterii, când se va îndepărta chirurgical, fie dacă dimensiunile proliferării gingivale sunt atât de mari încât deranjează și estetic și funcțional, adică pacienta nu mai poate mânca din această cauză, se poate interveni chirurgical pentru îndepărtarea excesului de gingie, dar sigur, cu măsuri de precauție. Este recomandat ca aceasta să se facă în trimestrul 2 de sarcină, când femeia însărcinată este cumva într-un echilibru și într-o poziție specială în scaunul stomatologic a pacientei astfel încât să nu apară probleme precum hipotensiune, folosindu-se un anestezic special pentru această situație. Ca să evit, cel mai important este ca pacientele, pentru a evita acest aspect, să-și trateze toate problemele gingivale și orale în general înainte de
a rămâne gravidă.
Exact. Da.
Mai avem doar câteva minute și aș vrea să vă rog să faceți o recapitulare ce avem de făcut astfel încât să prevenim boala parodontală.
Un singur aspect mai vreau să menționez, faptul că este foarte important ca femeile care doresc să rămână însărcinate să aibă grijă de igiena orală, deoarece orice problemă parodontală care apare în timpul sarcinii poate duce la o naștere prematură sau la naștere de copii cu greutate scăzută și aceasta nu face decât să creeze probleme în viitor acestui copil care nu este adaptat încă mediului. Ca recapitulare pentru prevenirea bolii parodontale, este deosebit de important ca pacienții să folosească produse de igienă orală adecvate și anume pastă și periuță de dinți, periuță interdentare, ață dentară și soluții pentru clătirea gurii sub formă de apă de gură și acestea trebuie să fie folosite cu mișcările adecvate, cu frecvența corespunzătoare și mai mult, de două ori pe an este recomandat să fie făcută o vizită la medicul stomatolog care poate spune dacă este nevoie să se intervină sau dacă trebuie să se intervină pentru tratarea unor eventuale probleme sau dacă igienizarea orală este făcută corespunzător și dacă este necorespunzătoare, corectată astfel încât să lucrurile să meargă într-un sens bun.
Iar în cabinet se pot face și igienizări profesionale și de tartraj,
exact,
care ajută foarte mult. Doamnelor și domnilor, suntem la final. Vă mulțumesc, doamnă doctor, că ați fost astăzi alături de noi. A fost doamna doctor Mariana Cărămidă, medic dentist rezident în parodontologie și doctorand în implantologie. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună. La revedere!